ugens tema på DAM-radioen.
En moderne dansk entertainer med et internationalt anlagt repertoire, som har haft nære relationer til Victor Borge, er Eddie Skoller. Vi har med telefonen, og jeg siger velkommen til Eddie Skoller.
Tak for det.
Eddie Skoller, hvordan lærte du Victor Borge at kende?
Jamen det gjorde jeg vist, da jeg lå i min mors mave.
Ja, der må man sige.
Ja, det var meget tydeligt. Nej, min far kendte Borge fra København, fra min fars ungdom. Og min far var emigreret fra Rusland med sin familie,
ja.
og voksede op i København. Og der lærte han Borge at kende, og så emigrerede de jo begge familier til USA. Og der besøgte Borge os under tiden, når han så kom igennem St. Louis.
Er du født i USA?
Jo, ja. Jeg er født i St. Louis. Og i den forbindelse ved jeg, at han var på besøg på et tidspunkt, hvor jeg lå i min mors mave.
Ja, det er sjovt.
Og det var, ja. Det var mit første. Det var første gang, ja.
Det må være rekorden blandt vores offer.
Ja, men ellers sådan i mit voksne liv, der traf jeg ham første gang i forbindelse med en tv-optagelse for en amerikansk-kanadisk tv-selskab, som lavede noget om skandinavisk humor, hvor der var hvor der blev lavet et show inde i glassalen i Tivoli.
Ja.
Og der traf vi hinanden første gang. Altså, han havde så, vi havde ligesom, jeg havde gennem forskellige bekendte hørt, at han havde fulgt lidt med i, hvad det var, jeg gik og lavede. Og syntes, det var egentlig meget sjovt, fordi det mindede ham lidt om det, han selv startede med. Ikke?
Ja.
Og jo, det var meget sjovt, fordi der var en kanadisk producer, som hedder Dan Cooper.
Ja.
Og da vi stod inde i glassalen, og havde truffet hinanden, og det var vældig hyggeligt og spændende for mig selvfølgelig, især at få lov at møde Borge. Så kommer den her kanadiske producer hen og siger, hello, I'm the producer, my name is Dan Cooper. Mm-hmm. Og hvorefter Borge, han siger, oh, Vancouver, I've been there several times. Og så lidt efter kommer der en journalist og en fotograf fra Ekstrabladet, og så spørger de, om de måtte tage et billede af os to sammen.
Ja.
Og det siger Borge, ja, det vil jeg da frygtelig gerne. Jeg vil da meget gerne fotograferes med den unge mand. Og så siger fotografen, gør det noget, vi går udenfor og tager billedet. Så siger jeg, Borge, jeg gør endelig det, vi bliver her. Jeg har så kendt ham siden da, og så det var i... Jeg tror, det var i 78. Ja.
Nu har du flirtet med et mere politisk repertoire, eller Tom Lehrer, Wolf Biermann og Jacques Brel. Jeg kan bare nævne en enkelt sang om frihed. Lå det fjern for Victor Borge?
Borge gjorde jo det, at han var seriøs med den klassiske musik. I den udstrækning, hvor han kunne være seriøs.
Ja.
Altså, han havde jo svært ved ikke at være morsom. Jeg tror nok, nogle gange, at det blev lidt ligesom med Dirk Passer, som jeg tror havde et behov for at være mere altså seriøs, end han fik lov at være, fordi folk havde ligesom givet ham den rolle som den store klovn.
Ja.
Og jeg tror Borge også nogle gange i sit stille indre måske kunne ønske sig at have været mere seriøs, men det er meget vanskeligt at sige, altså, fordi med Borge, så var det jo, han har jo også selv udtalt, at uanset hvor alvorlig en situation han beskæftigede sig med, ja. Så kunne han ikke lade være med at se det morsomme i den. Og det havde jo noget at gøre med hans humor og hans sind og i det hele taget hans måde at opfatte ting på. Men han startede jo som klassisk pianist. Og så har hans form udviklet sig derfra.
Ja, så har han jo også været med i revyer tidligere, ikke? I Danmark.
Jo, Det har han faktisk. Han kom ud og så et show, jeg lavede på Bellevue Teatret, og det var i 81. Ja. Og der sagde han, at det var... Nej, undskyld, det var i 87. Nu husker jeg forkert. Det var 87. Der kom han ud og så et show, jeg lavede, og så fortalte han, at han havde ikke været på Bellevue Teatret, siden han var der før krigen, sammen med Vandi Tvorik og Osvald Helmuth. Det gjorde den forestilling, at der slet ikke blev nogen succes. Men det er sådan en helt anden
sted. Det er da også 15 år siden.
15 år? Nå, min blev en succes.
Nå ja, det blev heldigvis da ikke.
Hans blev ikke.
Det blev ikke nogen, nej, men det var hvad.
Men det er han så.
Jeg synes også, jeg kan huske det. Det er meget godt. Du har nævnt flere internationale sammenhænge. Ønskede Victor Borge at promovere dig i USA?
Ja, altså, det har han jo sagt, at han gerne ville. Hjælpe mig med det tror jeg nok gerne han ville. Altså jeg opfatter egentlig, eller jeg er så naiv måske at tro på at Borge måske i mig så den søn, som han ikke har i faget, om jeg så må sige. Og jeg så på ham som den faderskikkelse, som jeg heller ikke har haft inden for mit fag. Så det kan man måske godt sige, at han lagde gerne et godt ord ind for mig.
Du har også i et internationalt-skandinavisk showprogram haft Victor Borge som gæst.
Ja.
Var han vanskelig at styre?
Ja, det kan man roligt sige. Men det var egentlig meget sjovt, fordi... fordi han gik efter mig som en lille hundvalp i dagene op til showet skulle laves. Og jeg tænkte, det var da utroligt så mange gange. Han blev ved med at spørge, sig mig, nu må du lige gentage for mig. Var det sådan, at du starter, og så introducerer du mig, og så gør jeg sådan, og så gør jeg sådan, og så fortsætter du med det, og så gør vi det sammen, og så gør du det, og så snakker vi sammen. Er det sådan, det skal være? Så sagde jeg, ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det blev han ved med, at det skulle han have gentaget mindst 10 gange. Og jeg skulle skrive det på en seddel, og han skulle alligevel have det gentaget. Og vi var meget sammen og holdt meget af at være sammen. Og han syntes især, at jeg var et dejligt publikum. Så vi skulle både spise morgenmad og frokost og natmad og så videre. Og det var enormt hyggeligt og meget, meget givende. De dage, vi tilbragte der i Göteborg til de optagelser. Men det viste sig jo så, da vi kom til udsendelsen, til optagelsen, at grunden til, at han havde spurgt mig så mange gange, det var for at være sikker på, at han ikke ved en fejltagelse kom til at overholde rækkefølgen. så der skete jo det. Der skete jo det, at efter jeg havde, altså jeg startede jo, og det gjorde jeg i alle de her udsendelser, der startede jeg med min egen afdeling, og så introducerede jeg Borge, og så kom han på scenen, og han skulle så lave et indslag på omkring 5-6-7 minutter, sådan hvad han nu synes. Så da han havde optrådt i et minut, så vendte han sig om til mig og sagde, er det nu, vi skal tale sammen? Og det var altså, det var lige en forskydelse på en lille halv time i showet, men så sagde han, nej, det var det egentlig ikke, men det kan vi da godt. Og jeg havde forberedt, for eksempel, vi kan også sige noget om Borge, og for at vende tilbage til dit udgangspunkt omkring det med at være seriøs. Vi sad også på et tidspunkt, hvor vi sad og spiste sammen, så spurgte jeg ham, om han nogensinde var bange for, at han ikke kunne huske, hvad han skulle spille, altså at fingrene ikke gjorde, som han gerne ville have det. Og så sagde han, jamen kære, nogle gange så har jeg en fornemmelse af, at mine fingre styres fra et andet sted. Fordi når jeg ligesom er inde i musikken, så er det som om, at jeg får hjælp udefra. Det kunne du spørge mig om. Det er jo i virkeligheden, en interessant ting.
Det er helt religiøst, faktisk.
Ja, det er det faktisk. Og jeg tænkte, ej, dejligt. Det er altså en foræring, ikke? Og så da vi sidder midt i programmet, så siger jeg til ham, siger man en gang, refererer til den, den situation, er du nogensinde bange for, at fingrene ikke gør, som du gerne vil have, de skal? Og så sker der det, så tænker jeg, nu har jeg ligesom lagt op til, at nu kan han fortælle det, han gerne vil fortælle. Ikke? Ja. Så tager han hovedet ned under duen, og så siger han, gad vide, hvordan det ser ud hernede. Og så tager han hovedet op igen, og så siger han, hvad sker der, hvis jeg trækker i duen nu? Bliver tingene mon stående, ligesom tryllekunstneren? Og det var lige meget, hvad jeg gjorde. Så Lars så sagde, ja, det kunne du lige at vide, sagde han så. Ikke? Altså, det er jo ligesom, han kunne ikke, når det kom til stykket, så kunne han ikke lade være med at joke. Jeg havde også en meget, meget, har vi tid?
Ja, det er løst, det er
okay.
Spændende.
Ja. Jeg havde også en meget sjov, typisk situation for Borge, det var, at vi havde et møde op til programmet, eller vi havde mange møder, og det var altså, det er virkelig noget, som har været en fantastisk oplevelse. Men i det hele af de møder, så tænkte jeg, for jeg havde nemlig, hvad han ikke vidste, og hvad der heldigvis, hvad han heller ikke kom til at vide før, det kom som en overraskelse for ham i programmet, det var, at jeg havde planlagt, at en pige, der hedder Tanja Birkelund, som i august måned, hvor vi optog programmet i oktober, havde modtaget et Borges legat, som han udbetalte, som han gav i sin forældres navn. Og det var på 100.000 kroner. Ja. Det var givet i august måned. Og så tænkte jeg, nu skal jeg have Tanja ind, fordi Borge giver legatet i sin forældres navn. Og jeg kunne være Borges søn, og Tanja kunne være min datter. Så du har i virkeligheden fire generationer, ja, som alle sammen har tilknytning til musikken og til hans univers også. Ikke? Så tænkte jeg, jeg vidste, at Borge var meget glad for Finne Henrikkes vuggevise.
Ja.
Og min plan var så, at hun skulle komme ind, og så skulle hun spille den, og han skulle akkompagnere hende. Men da jeg ligesom er så professionel, så jeg vil ikke udsætte nogen for at gøre noget, uden at være forberedt på det. At de så måske kan være forberedt på noget andet, end det bliver til. Det er så en anden sag. Men jeg gjorde det, jeg spurgte ham til sådan et møde. Sig mig, Finne Henrikkes vuggevise, den ved jeg, at du er meget glad for. Så siger han, ja, den lærte jeg at spille på min mors knæ. Ja, det var inden vi havde råd til klaver. Og jeg var ved at knække sammen, da han sagde det. Ikke? Men jeg havde ligesom, derved havde jeg løst problemet, at den ville han kunne spille, om det var midt om natten, ville han kunne spille den. Så det var ikke noget problem. Men jeg tænkte, nu i studiet, inden hun kommer ind, som var en overraskelse for ham, og som jeg altså har på bånd, at han sidder for tårer i øjnene, når han ser Tanja spille. Jeg valgte selv at akkompagnere hende. Og det sidder han så og ser på, og der måtte den gamle klovn, altså, have lomseklæde frem. Det var dejligt. Men jeg, som oplæg til det, så tænker jeg, nu skal jeg ligesom lægge op fra den ene komiker til den anden. Nu er jeg straight manden og lægger op til, at Borge kan fyre den af, som han fyrede af til mig. Ja. Så siger jeg til ham, Borge, nu ved jeg, at du er meget glad for Finne Henrikkes vuggevise. Og så siger han, ja, den spillede min mor altid for mig, når jeg skulle sove. Og så en lang pause. Men jeg hørte den jo aldrig til ende, for jeg faldt jo altid i søvn. Og jeg mener, det er så typisk. Han med Borge, han gjorde, man kan sige meget, man kan sige, at Borge gjorde de samme ting, men han gjorde det aldrig på den samme måde. Og Borge havde modet til at gøre de samme ting. Og han havde modet til at ligesom strække publikums forventning til det yderste. Og alligevel komme ned på benene, og alligevel gøre, at det, man, jeg har netop siddet og tænkt på, at det er ligesom lidt med klassisk musik, og som Borge selv sagde nogle gange, hvis han skulle forsvare sig over for den kritik, der kunne være, at han gjorde de samme ting, lavede de samme numre, så siger han, jamen, man forventer jo ikke, at man spiller Mozart forskelligt fra gang til gang. Og det er lidt ligesom en Mozart-passage, som man glæder sig til. Man ved, den kommer, men uanset hvor mange gange man har hørt den, så bliver man så glad, hvis ellers det er spillet på den rigtige måde, med den rigtige timing. Og der er humor jo i virkeligheden det samme. Og jeg mener, at mange af hans numre, for mig er det som at høre Mozart, og høre og se ham, fordi han man ved, at det sker, men man kan ikke rigtig vide, om det sker nu, eller det sker først lidt senere. Jeg ved ikke, om du kan forstå, hvad jeg mener.
Jo, altså med opskriften på Borges komik, er det den lille variation, hvad kan man sige, Altså, det forventede, men der sker noget overrumplende.
Ja, det er det, og det bliver overrumplende, selvom man ved, det sker. På en mærkelig måde. Og som der var en anmelder, der skrev, efter vi lavede det show, at det var jo tydeligt, at de det var tydeligt, at de bolde Borge smed op i luften, anede Skoller ikke noget om, hvor de landede, eller hvor de kom fra, men at han heller ikke selv helt var klar over, hvor de skulle lande, viste sig jo også efterhånden. Og det er typisk for Borge, fordi han var fuldstændig skrupelløs, når det kom til at udsætte publikum og eksempelvis mig og andre, Otto Leisner og hvem det ellers, der har været i klørene på ham, ikke? At han var helt skrupelløs på en kærlig måde, selvfølgelig, men altså med hvad han udsatte andre for, og også sig selv for den sags skyld. Fordi mange gange så måtte han jo pludselig til at omformulere situationen, afhængig af, hvordan han nu havde den bold, der var landet, ikke? Men det klarede han også.
Har det haft meget betydning for din egen karriere som entertainer, det input, som Borge har givet?
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det er... Jeg føler i den udstrækning, hvor jeg ligesom kan mærke, at min alder gør, og min erfaring gør, at jeg tør mere og mere. Der føler jeg, at der er han helt klart et forbillede. At jeg kan mærke, ligesom, at i virkeligheden, og jeg oplevede det faktisk lidt sidste sommer, hvor jeg lavede en forestilling inde i Glassalen i Tivoli, ja, som jeg kaldte det, jeg har lyst til.
Ja.
Og jeg fortsætter nu, når Tivoli åbner, i en længere periode, med samme koncept, nemlig det, jeg har lyst til. Og det er lidt inspireret af, at Borge i de mange, mange, mange seneste år og årtier, vil jeg sige, har gjort det, at han har lavet det, han har lyst til. Og han har ikke ligesom lovet publikum, at nu kommer der noget nyt, og nu kommer der et nyt show og på en helt ny måde, og nu skal vi se, jeg ved ikke hvad. Altså, han er simpelthen, han elskede optrædet, og han gik ind på scenen, og der kunne ske hvad som helst. Men som sagt, han lavede aldrig numrene på den samme måde. Man vidste ikke om hvilke af hans kendte numre, han ville lave. Man vidste, at man kendte godt det, han lavede, men det var aldrig på den samme måde. Og lidt af den samme lidt af den samme idé har inspireret mig til at sige, men jeg synes også nu, jeg må have nået en alder og et sted i min karriere, hvor jeg har lov til at gå ind og sige, jamen altså, det er muligt, at jeg laver noget helt andet, end jeg lavede i går, og det er muligt, at jeg gør det på en anden måde, men jeg gør det, jeg har lyst til, og hvis jeg har lyst til at være med, så kom. Men forvent ikke, at det bliver noget, I aldrig har hørt. Det er muligt, det jeg laver, det er 30 år gammelt, det er muligt, det er 20 år, det er 10 år gammelt, det er muligt, det er lige helt splint og nyt, men det er muligt, det er noget, der opstår her og nu. Derfor kan man sige helt klart ja til, at jeg er blevet inspireret af Borge.
Og vi siger tak til Eddie Skoller, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 75-året for Victor Borges debut.